Teorema. Resenzenska šola. Šola. Franca Fakina.
Pojasnjena zavest. Dragi poslušalec, draga poslušalka, dober večer v Teoremi. Tokratno edicijo oddaje bomo posvetili obravnavi dela Daniela Denneta, Pojasnjena zavest, ki je pred kratkim šlo pri založbi Kartina. Gre za knjigo sodobnega ameriškega filozofa in kognitivnega znanstvenika, ki se ukvarja predvsem z vprašanji filozofije biologije, filozofije religije in filozofije kognitivnih znanosti. Svojimi številnimi deli pa je pomembno zaznamoval tudi filozofijo duha ob koncu 20. in na začetku 21. stoletja.
Dennett sam zase pravi, da je v svojem prvem letu koledža prebral Descartove meditacije in nemudoma postal odvisen od problema telesa in duha. Znašel se je pred vprašanjem, kako je mogoče, da so fizični možgani in ne fizični zavestni duh v medsebojni interakciji, oziroma kako je mogoče, da so njegove misli in občutki del istega sveta kot živčne celice in molekule, iz katerih so zgrajeni njegovi možgani.
Še preden se stopimo v pojme zapisane v obravnavanem delu, pa izpostavimo osnovno idejo, ki je pri Dennettu prisotna že v predhodnih razpravah. Če je po tradicionalni interpretaciji zavest temeljni in intencionalnost odvisni pojav, Dennett to trditev postavlja na glavo. Predlaga, da se najprej vprašamo po intencionalnosti, ki je osnovnejša, in potem takem teorijam o zavesti predhodi.
Svoj večletni razmislek o dosedaj omenjenih temah je Dennett strnil ravno v delu Pojasnjena zavest, ki smo ga sicer v slovenščino dobili z veliko zamudo. Vendar bolje pozno kot nikoli. Saj kljub temu, da je knjiga izšla pred malo več kot 20 leti in so mnogi empirični podatki že zastareli, pa, kot v spremni besedi pravi Olga Markič, ostajajo osnovne ideje še vedno aktualne in kontroverzne. Človeška zavest namreč za nas še vedno ostaja neokročena skrivnost, o kateri ne vemo prav dobro niti tega, kako naj bi o njej sploh razmišljali. Na samem področju zavesti pa še vedno prevladuje grozljiva praznina. In dogaja se, da tudi najbolj pronicljivi duhovi naše dobe nemalokrat ostanejo zmedeni in brez besed.
Knjiga Pojasnjena zavest je sicer svojimi 625 stranmi preobsežna, da bi danes lahko predstavili vse predpostavke, analogije, relevantna znanstvena dejstva in miselne poskuse v njej. Za voljo tega se bomo omejili. Izpostavili bomo zgolj nekaj ključnih elementov Dennettovega poskusa, kako razložiti zavest, da bo razlaga upoštevala tako jedro humanistične podobe, kakor tudi metode in rezultate znanstvenega raziskovanja. Podrobneje se bomo posvetili Dennettovi kritiki kartezijanskega teatra ter predlagani alternativi, tako imenovanemu modelu mnogoterih osnutkov. Prav tako bo beseda tekla tudi o njegovi metodi heterofenomenologije, s katero skuša predstaviti prvoosebne izkušnje na način, da bo sprejemljiv tudi za objektivno znanstveno raziskovanje.
Svoj poskus, kako znanstveno razložiti zavest, podreja trem pravilom. Prvo pravilo vsebuje prepoved sklicevanja na vsakršno čudežno tkivo in predstavlja poziv k pojasnjevanju v okvirih sodobne fizikalne znanosti. Drugo pravilo je prav tako hkrati prepoved, in sicer prepoved hlinjenja anestezije. V resnici v njej lahko zaznamo posmeh behavioristom, ki so se pretvarjali, da nimajo izkustev. Tretje pravilo pa se izogiba dlakocepstvu glede empiričnih podrobnosti, saj je v znanosti prisotno veliko nestrinjanj, katera razburljiva odkritja bodo prestala zob časa.
Kritika kartezijanskega teatra.
V prvem delu svoje knjige Denec začenja s kritiko dualizma in nekaterih pogledov kartezijanske zapuščine. Dualizem po njegovem pomeni sprejetje poraza, saj meni, da možgani morajo na nek način biti duh. Da to lahko pokaže, je potrebno, da materializem pojasni zavest tako, da vključi tudi dejstva o izkustvih, ki jih spoznavamo od znotraj, subjektivno z prvoosebnega gledišča. Zavoljo tega pa se je potrebno odpovedati po njegovem eni bistvenih zmot kartezijanskega materializma. Gre za iluzijo, da se nekje v središču možganov nahaja kartezijanski teater, torej prostor, v katerem se vse združi in o katerem se zgodi zavest. Pri Descartu je vlogo tega sedeža opravljala češarika. Daniel meni, da pogled na zavest kot na enoten tok, ki se odvija pred očmi gledalca, ne vzdrži preizkusa. To pa ilustrira z analizo barvnega fija.
Pri pojavu fi gre za vizualno iluzijo navideznega gibanja, pri kateri poskusni osebi prikažemo osvetljeni piki različnih barv, ki se nahajata v nasprotnih ogliščih pravokotnika. Recimo, da gre za rumeno piko levo zgoraj in zeleno piko desno spodaj. Ob določeni kombinaciji razporeditve in časovnega intervala se osebam zdi, da rumena barva potuje proti zeleni in na sredini navidezne poti barvo spremeni. Ob predpostavki kartezijanskega gledališča sta nam ob tem pojavu na voljo dve razlagi.
Stalinistična
in
orvelijanska. Prvo možno razlago pojava fi je Denet za voljo podobnosti Stalinovo prakso, ko so na sodišču predstavljali prirejene dokaze, poimenoval stalinistična. Ta sloni na domnevi, da so senzorične informacije predane zavesti s precejšnjo zamudo v času. Ker se torej zavest pojavi z zakasnitvijo, bi imel drugi dražljaj, zelena pika, čas, da vpliva na shranjeno informacijo o prvem dražljaju, rumeni piki. Po tej razlagi bi si torej oseba pravilno zapomnila svoje netočne izkušnje.
Drugi model razlage gre v smer, da naj bi oseba, sicer v nasprotju z lastnim poročanjem, pravilno izkusila prvi dražljaj kot predhoden. Na spomin na prvi dražljaj pa naj bi vplival drugi dražljaj in ga pokvaril. Po tej razlagi imajo osebe na začetku točna izkustva, ki pa se jih netočno spominjajo. Denet jo imenuje orvelijanska, zaradi podobnosti z ministrstvom za resnico v Orwellovem delu 1984, ki je glede na svoje potrebe spreminjalo zgodovino.
Ker med stalinističnim in orvelijanskim modelom razlage ne moremo razsoditi v prid enemu ali drugemu, Denet predlaga, da ovržemo njuni predpostavki, ki sta, kot smo že omenili, kartezijanski teater in kartezijanski materializem, ostanka dualizma torej.
Model mnogoterih osnutkov.
Predstava o posebnem središču v možganih, o veliki duševni prelomnici, je po Denetovem prepričanju najtrdovratnejša med slabimi predstavami, ki pestijo naše poskuse razumevanja zavesti. Sodobni materialisti so sicer res zavrnili obstoj nematerialnega duha, a obdržali idejo, da je v možganih neko središče, nek snovni teater, v katerem se vse združi in se zgodi zavest. To, da duševna snov vedno predpostavlja opazovalca, je mnoge zavedlo v iskanje opazovalca v možganih. A v možganih, pravi Denet, ni nikogar, ki bi jih opazoval.
Alternativo takšnemu razumevanju je opisal v drugem delu svoje knjige in jo poimenoval model mnogoterih osnutkov. Po njem so vse oblike zaznavanja, mišljenja in ostalih duševnih dejavnosti v možganih udejanjene v obliki usporednih, večpasovnih procesov interpretiranja in dograjevanja čutnih vhodnih podatkov. Ker sta kognicija in nadzor in zato zavest razpršena po možganih, ne moremo za noben trenutek reči, da se je prav takrat porajal zavestni dogodek.
Kot pravi Denec, so informacije, ki vstopajo v živčni sistem, podvržene nenehnemu uredniškemu pregledovanju in popravljanju. Ta tok vsebin spominja na pripoved in če ga preiščemo na različnih koncih in ob različnih časih, sprožimo različne učinke. Tako se model mnogoterih osnutkov ogne napačni domnevi, da mora obstajati ena sama, kanonična različica pripovedi, tako imenovan dejanski tok testirančeve zavesti. Nasprotno osebo izzove naj pove različne pripovedi, različne izseke iz toka zavesti. V primeru, da s časom raziskovanja zavlačujemo, sicer tvegamo, da bomo na koncu ostali brez vsakršne pripovedi. Če pa s preiskovanjem začnemo prezgodaj, se bomo sicer dokopali do informacije o tem, kdaj v toku je prišlo do neke zaznave, a za ceno prekinitve nadaljnjega poteka dogodkov.
Bistvena značilnost modela mnogoterih osnutkov je, da ko je neka lastnost opažena in lokalizirana v določenem delu možganov, te informacije ni potrebno pošiljati kakemu osrednjemu zaznavalcu. Denet torej trdi, da ne obstaja neka točka, ki bi razmejevala nezavedne procese od zavednih. Ta meja postane arbitrarna. Model mnogoterih osnutkov kot alternativa kartezijanskemu teatru zato tudi bistveno bolje omogoča razlago pojava časovnih anomalij zavesti, tako imenovanega problema časovne razporeditve predmetov v toku zavesti, na katerega so opozorili nevroznanstveniki in psihologi. Prav tako je jaz po tem modelu zgolj koristna abstrakcija, teoretikova izmišljija in je kot nekakšno pripovedno težišče naknadno dodan k že prej poenoteni pripovedi.
Metoda heterofenomenologije.
Kot še eno izmed večjih preprek za znanost o zavesti izpostavlja napačno domnevo fenomenologije, da smo v odnosu do lastnih fenomenoloških predmetov nezmotljivi, da imamo do njih privilegiran dostop in jih lahko neposredno dojamemo. Prav tako meni, da se neupravičen sloves nezmotljivosti drži tudi introspekcije, ki izhaja iz napačne domneve, da gre pri introspekciji samo zato, da pogledamo in vidimo. Ta namreč ni le neposredni uvid v že izgotovljeno vsebino zavesti, temveč, opozarja Denet, vključuje tudi interpretiranje in teoretiziranje.
Denet je klasično fenomenologijo zato označil za solipsistično autofenomenologijo, ki se osredotoča zgolj na posameznika in pozablja, da zavest pomembno določa tudi jezik. Poleg tega pa se je seveda zavedal, da z introspekcijo kot prvoosebnim pristopom ne bo uspel na poti do znanstvene teorije o zavesti, saj ni ne intersubjektivno preverljiva, niti ne omogoča raziskovanja z tretjeosebnega gledišča.
Zagovorniki realizma redukcionizma menijo, da postavke ljudske psihologije, kot so želje, prepričanja in tako dalje, obstajajo tudi v stvarnosti. Zagovorniki antirealizma, eliminativisti, pa imajo te postavke zgolj za fikcije, ki se ne nanašajo na realno obstoječe. Deneta bi lahko označili za naturalističnega filozofa, ki predpostavlja od duševnosti neodvisno stvarnost, ki jo je mogoče raziskovati in razlagati s pomočjo objektivnega, tretje osebnega stališča in z metodami naravoslovne znanosti. Vendar kljub temu duševnosti ne reducira na fizične procese, zato sam svoje umestno ontološko stališče označuje za blag realizem.
V Dennettovem poskusu pomiritve med običajnim razlaganjem s pomočjo ljudske psihologije in razlago sodobnih znanosti osrednjo vlogo zaseda njegova heterofenomenološka metoda. Heterofenomenologijo imenuje za nevtralno pot, ki vodi do objektivne fizikalne znanosti in njenega ustrajanja pri tretjeosebnem gledišču do fenomenološkega opisa, ki lahko v načelu opraviči najbolj osebna in neizrekljiva subjektivna izkustva, ne da bi pri tem kadarkoli opustila metodološke zadržke znanosti. Gre torej za nekakšno fenomenologijo za drugega, za raziskovanje subjektivnega sveta od zunaj, katerega cilj, kot je bilo že večkrat omenjeno, so tretjeosebni opisi.
Ko raziskovalci sprašujejo osebe o njihovem fenomenalnem svetu, lahko iz njihovih odgovorov ustvarijo svet, ki je sestavljen iz predmetov, za katere menijo, da obstajajo v njihovi zavesti, in dejstev, za katera menijo, da so resnična. Konstrukcijo heterofenomenološkega sveta zato Dennett primerja s konstrukcijo izmišljenih svetov v literarnih delih. Tako kot sprejemamo besede avtorja izmišljenega sveta kot resnične, tako jemljemo poročilo osebe kot avtomatično resnično za njen heterofenomenološki svet. Lahko rečemo, da je metoda metafizično minimalistična, da se torej izogiba vprašanju glede dejstev in entitet, o katerih osebe govorijo.
Z metodo heterofenomenologije raziskovalci zberejo jezikovna poročila testirancev, jih primerjajo med seboj in s podatki o vedenskih, hormonskih reakcijah in drugih fizično zaznavnih stanjih, ki jih testiranci kažejo med testom, izoblikujejo končno poročilo. Vendar znanstvena razlaga zavesti ne zahteva zgolj uporabe objektivne raziskovalne metode, temveč tudi umestitev zavesti znotraj naravnega sveta. To je tudi razlog, zakaj številni nasprotujejo znanstveni razlagi zavesti. Po njihovem predpostavka, da smo se razvili po načelih evolucije in smo le oživljeni snovni predmeti, podrejeni naravnim zakonom, ni združljiva z našo predstavo o tem, da smo svobodni in moralni agenci. Dennett je prepričan, da se to dvoje ne izključuje, a se za zdaj osredotoči na izdelavo materialistične teorije zavesti, ki mora najprej pojasniti, kako zavest sploh lahko vznikne iz nevronskih procesov v možganih.
Ponovno pozdravljeni v oddaji Teorema, v kateri pojasnjujemo delo Daniela Denneta Pojasnjena zavest. Njegov pogled je deležen številnih kritik. Med drugim David Chalmers meni, da je subjektivni značaj zavesti njena bistvena značilnost, zato naj Dennett sploh ne bi razložil zavesti, temveč jo odstrani. Prav tako Thomas Nagel meni, da jo naredi za zunanjo posest, ki ignorira kompleksnost subjektivnega sveta. Prepričan je, da še tako velika množica informacij pridobljenih z znanstveno-objektivno metodo tretje osebnega gledišča ne more razložiti subjektivnega značaja izkustva oziroma tega, kako je biti ta organizem. Če ob koncu oddaje povzamemo in zaključimo, lahko rečemo takole.
Daniel Dennett je v delu Pojasnjena zavest skušal razviti razumevanje, po katerem je zavest, podobno kot ljubezen in denar, pojav, ki je v presenetljivo veliki meri odvisen od naših predstav o njem. Čeprav ima, podobno kot ljubezen, kompleksno biološko osnovo, pa so nekatere njegove lastnosti, podobno kot pri denarju, odvisne od kulture in niso inherentno prisotne v fizični strukturi njegovih primerkov. Nemalo predstavo zavesti je Dennett res zavrgal. S tem pa je ogrozil obstoj vseh zavestnih pojavov, ki so od teh predstav bili odvisni.
V svojem poskusu pomiritve humanistične in znanstvene podobe je uporabljal dvojno strategijo. Po eni strani je skušal pokazati, da je humanistična podoba prenapihnjena in vsebuje nepotrebno sklicevanje na nadnaravno in skrivnostno. Kot Rajlov učenec je upošteval priporočila logičnega behaviorizma, da se moramo pri raziskovanju duševnosti osredotočiti predvsem na opazljive vzorce vedenja in se ogibati iskanju duha oziroma prikazni ustroju. Po drugi strani pa Dennett meni, da je znanstvena podoba še vedno preveč vezana na razumevanje znanosti iz obdobja mehanike. Nova raziskovanja, predvsem v fiziki, biologiji, nevroznanosti, računalništvu in kognitivni znanosti, so pokazala, da znanost odkriva v naravi veliko večje kompleksnosti. Zato predlaga, da je treba znanstveno podobo nekoliko napihniti, saj bo le tako lahko vodila k razumevanju temeljnih elementov humanistične podobe in do človeka kot zavestne, svobodne in odgovorne osebe.
Njegov projekt lahko opišemo kot poskus, kako lahko drži oboje. Da smo človeška bitja zavestni, misleči, svobodni in odgovorni akteri. In da smo povsem naravna posledica evolucije, sestavljeni iz preprostih biokemičnih komponent. Gre za zgleden primer interdisciplinarne obravnave zavesti v 90-ih, kjer se filozofski razmisleki povezujejo z ugotovitvami z področja nevroznanosti, psihologije, biologije, lingvistike, kot z področja umetne inteligence.
Daniel Dennett je zavrgel mnogo kognitivnih iluzij, ki so jih ustvarili filozofi sami. Hkrati pa je zavrgel tudi očitek, da se filozofi lotevajo psihologije in nevroznanosti iz naslanjača. Njegova razlaga zavesti je seveda vse prej kot zaključena. Lahko pa bi mu pritrdili, da je začetek, s katerim smo se prebili iz začaranega kroga idej, ki so dajale vtis, da je razlaga zavesti nemogoča. Oddajo je pripravila Lever Sabrina, za tehniko je skrbel Mikro. Brala Pija in Želc.
Teorema. Recenzenska šola. Šola. Franca Fakina.